شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا روضت دربي شكرا شكرا يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pendengar, pemirsa dan jamaah sekalian dimanapun Anda berada, terutama dan pada khususnya jamaah Masjid Al-Falah Berlin, Jerman yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di Indonesia sudah pukul 2 lewat 5 dini hari dan di Jerman atau di Berlin sekarang sudah pukul 21 ya. 21 lebih sedikit barangkali ya.
Iya betul Ustaz.
Alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi segar, bugar, tegar dan tetap sabar walaupun kita berada di tengah wabah corona yang melanda seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah juga kita bisa bertemu lewat udara sekalipun setahun yang lalu saya direncanakan untuk bisa hadir di tengah-tengah para jamaah sekalian di Masjid Al-Falah Berlin namun karena ada kendala teknis saat itu visa tidak bisa keluar sehingga akhirnya batal untuk berangkat ke Berlin saat itu. Namun alhamdulillah sekarang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu lewat udara, lewat dunia maya, lewat Zoom ini. Mudah-mudahan ini bisa mengobati kerinduan dan kekecewaan kita pada saat yang lalu saya tidak bisa hadir bersama-sama di tengah-tengah para jamaah Masjid Al-Falah Berlin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang bukan baru tetapi perlu, bukan asing tetapi penting, yakni tentang bagaimana membangun ya kebersamaan keluarga dan peduli kepada sesama. Ya. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang tema membangun kebersamaan keluarga dan peduli kepada sesama, barangkali saya perlu perkenalkan terlebih dahulu bahwa saya dalam hal ini mewakili DAI dari PKPU atau sekarang sudah berubah menjadi HI atau Human Initiative ya, telah ditunjuk oleh HI ataupun PKPU nama lamanya ya menjadi salah satu dai yang melayani para jamaah sekalian dimanapun berada di seluruh dunia ini untuk menyampaikan sedikit tausiah kepada jamaah sekalian sebagai pelayanan kepada para mitra dan para simpatisan sekalipun mereka dari luar Indonesia ya yang banyak memberikan sumbangsih dan kontribusi serta partisipasinya dalam menunjang program-program Human Initiative selama ini. Maka kepada kesempatan Ramadan kali ini yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu yang biasanya langsung kita ketemu darat dan offline, sekarang ditebar secara online. Dan ini adalah salah satu program HI ya, dalam rangka tebar da'i Ramadan ke seluruh penjuru dunia. Dan salah satunya adalah saya sendiri, Mahmud Mahfud Umar Faruk, LCMH, yang berasal dari kota Pasuruan, Jawa Timur, dan pernah berada di pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, 7 tahun, sejak tahun 77 sampai tahun 84-85, lalu melanjutkan S1 di Lipia, Jakarta, yang merupakan salah satu cabang daripada Universitas Muhammad bin Saud ya, di Saudi Arabia, dan melanjutkan S2 di Unisula Semarang, jurusan hukum. Dan sekarang berada di tengah-tengah Anda sekalian, dan saya juga menjadi salah satu dosen dan staf pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar di Utan Kayu, Jakarta Timur. Ya. Kita lanjutkan langsung bahwa ini adalah bagian daripada program Tebar Da'i Ramadan Penjuru Dunia yang di inisiasi oleh Human Initiative ini, ya, merupakan salah satu lembaga sosial kemanusiaan yang dulu bernama PKPU, sekarang sudah berubah menjadi Human Initiative ya, sebagai bagian solusi kepedulian. Nama dan logo baru itu dilaunching pada saat hari ulang tahun PKPU yang ke-20, tepatnya tanggal 10 Desember tahun 2019. Dengan perubahan nama dan logo ini, visinya menjadi organisasi lembaga kemanusiaan dunia terpercaya dalam membangun kemandirian secara internasional. Jadi namanya sekarang bukan lagi PKPU, tetapi sudah berubah nama sekalipun isinya juga sama dan substansinya sama, menjadi Human Initiative. Adapun program-program yang telah digulirkan dalam rangka membantu korban terdampak corona, ya, dan di sini ada perwakilan Jerman, yaitu Ustadz Amru Rizal Rozani ya, sebagai perwakilan Human Initiative di Jerman. Ini ada beberapa program yang telah diluncurkan ya, untuk merespon korban corona, terutama dari tenaga kesehatan atau tenaga medis. Ya, juga terhadap mereka yang menjadi pekerja informal, ojol, pedagang kaki lima, supir, angkot, anak yatim piatu, dan kaum duafa. Telah memberikan beberapa bantuan yang totalnya sekitar 93.457. Ya, dari beberapa bantuan diantaranya untuk masker medis ataupun masker N95 itu ada 17.750 ya, buah untuk masker medis ataupun untuk masker N92 itu sebanyak 2.282. Sampai paket parsel, kemudian untuk paket sembako sebanyak 5.164 yang total penerima manfaatnya sebanyak 93.457 orang. Ya. Itulah sekilas tentang program-program yang diluncurkan oleh PKPU atau Human Initiative yang sekarang sudah berubah nama menjadi HI. Dan kalau ada yang ingin kontribusi dan memberikan partisipasinya untuk bisa disalurkan oleh Human Initiative ini bisa melalui Ustadz Amru Rizal Razani yang ada di Jerman saat ini. Ya, selanjutnya kita akan mulai membahas tentang tema yang akan kita kaji bersama pada malam hari ini, yaitu membangun kebersamaan keluarga dan peduli sesama. Kita saat ini berada dalam situasi yang sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan, di mana kalau kita lihat update data corona secara global yang mencakup 210 negara dengan korban kasus ya, dengan kasus 2.915.238 kasus dan yang meninggal sekitar 203.20 orang, yang sembuh 834.410 orang. Itu yang secara global korban atau kasus meninggal maupun sembuh yang terjadi di seluruh dunia mencakup 210 negara. Adapun Indonesia itu kasusnya sebanyak 800 8.607, kemudian yang meninggal 720, dan yang sembuh sekitar 1.042 orang. Itu yang terjadi saat ini, ya, di mana Indonesia kalau dilihat dari update data tanggal 26, ya, bisa kita lihat bagaimana korban-korban semakin banyak, ya, yang berjatuhan, yang sekarang sudah meningkat menjadi 8.882 kasus seluruh Indonesia, ada 1.107 yang sembuh, ya, total kalau seluruh dunia menjadi 2.931.923 kasus di seluruh dunia. Itulah gambaran sekilas tentang bagaimana kondisi saat ini, baik secara global maupun secara nasional, beberapa kasus yang menimpa saudara-saudara kita di Indonesia maupun seluruh dunia. Sedangkan Jerman sendiri, kalau menurut informasi CNN, ya, Kamis 16 bulan 4 2020, jam 19.55 WIB ini, ada 315 pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Dan ini dalam waktu sehari. Dan ini merupakan kematian tertinggi, ya, di Jerman, sampai menelan 315 orang karena terkena COVID-19. Walaupun Jerman saat ini menempati ranking kelima, tetapi ranking kelima negara terbanyak terinfeksi ini, tapi Jerman perlu diacungi jempol karena dianggap sebagai terdepan dalam menangani pasien COVID-19. Walaupun banyak korban yang berjatuhan, tapi penanganannya sangat bagus, ya. Dan ini dilihat daripada angka kematian yang ada di sana. Saya kira ini bisa dibenarkan, ya, oleh teman-teman dan saudara-saudara, bisa dirasakan bagaimana penanganan korban COVID-19 ini di Jerman. Ya.
Iya, betul.
Sehingga ini sangat mengembirakan. Mudah-mudahan yang sedang sakit bisa ditangani dengan segera dan sembuh. Yang belum, mudah-mudahan terjaga dari virus ini. Dan yang meninggal, mudah-mudahan kalau yang Muslim diampuni dosanya dan diterima segala amal kebaikannya.
Amin.
Adapun, ya, yang merupakan korban meninggal itu sekitar 3.804. Itu tanggal 16 April, ya. Saya enggak tahu kalau sekarang ini, ya. Itu kemudian yang sembuh adalah sekitar 77.000. Nah, mudah-mudahan ini terus bertambah, yang sembuh, yang sakit semakin sedikit, yang terkena pun mudah-mudahan berubah menjadi sehat kembali, yang meninggal mudah-mudahan ditempatkan sesuai dengan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Latar belakang itulah kemudian melahirkan himbauan Ormas Islam MUI dan Kemenag RI. Di antaranya surat edaran PBNU nomor 3953/C.1.034, ya, /04 tahun 2020, kemudian SE PP Muhammadiyah nomor 2 tahun 2020, disusul fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 dan SE Kemenag RI nomor 6 tahun 2020. Yang intinya seluruhnya adalah tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah COVID-19, seluruhnya dianjurkan dan dihimbau di rumah masing-masing. Ya, entah itu taraweh, tadarus, iktikaf, ya, acara-acara nuzul Quran yang mendatangkan banyak massa, maupun nanti kalau ada halal bihalal sekalipun, ya, tetap harus ada di luar masjid ataupun tetap ada di rumah. Begitu pula sholat Idul Fitri, tetap tidak diadakan karena itu akan mengundang penularan semakin banyak dan tidak bisa memutus rantai penularan penyakit itu. Kemudian juga pengumpulan zakat seluruhnya sementara dihentikan dan seluruhnya dianjurkan tetap stay at home. Oleh sebab itu, selamat menjalankan ibadah Ramadan sekarang ini. Saya kira seluruh dunia, kalau yang Muslim, semuanya ada di rumah masing-masing, ya. Nah, inilah keadaan saat ini sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah. Apa yang kita lakukan sekarang ini menjadi penghuni rumah kita masing-masing dan kembali ke kandangnya masing-masing, ya. Sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah, kita harus stay at home. Dan ini merupakan bagian daripada penjagaan dan sikap preventif kita agar kita tidak tertular atau menularkan. Bahkan kalaupun kita tetap ada di rumah, tidak keluar dan tidak menularkan kepada orang lain, keberadaan kita di rumah dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ini sebagai pahala orang mati syahid. Dalam keadaan hidup saja kondisi kita itu dianggap seperti orang mati syahid pahalanya. Kalaupun nanti meninggal gara-gara kita berdiam diri di rumah dan ada karena wabah corona ini, maka tetap matinya adalah mati syahid. Yang hidup saja seperti mati syahid, yang mati syahid benar-benar mati syahid, maka jaminannya adalah surga. Itulah sebabnya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa min rajulin yaqa'u ta'unu fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri asy-syahid." Rasulullah bersabda, tak seorang pun ketika ta'un mewabah yang mengisolasi diri di rumahnya masing-masing seperti saat ini, kita stay at home semuanya, tapi keberadaannya di rumah itu dalam rangka untuk mentaati Allah, mentaati anjuran Rasulullah dengan penuh kesabaran dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan sambil menyadari bahwa musibah ini, wabah ini ya merupakan bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tetap ada di rumah dengan penuh kesabaran dan penuh ketulusan mengharap ridho Allah, dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keberadaannya dan isolasi di rumah itu sebagai ya sebagai orang yang seakan-akan dia adalah punya pahala mati syahid. Jadi pahala seperti orang mati syahid dengan syarat ya sabiran muhtasiban. Dia tetap sabar, tidak mengeluh ya, tidak bersuudzon kepada Allah dan tetap mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dalam rumah ngelah, ngeluh ya, kemudian suudzon ke sana kemari, melempar tuduhan kepada Allah dengan tuduhan-tuduhan yang jelek dan negatif, bahkan stres, tidak bisa menerima keadaan, ya, maka hal ini tidak akan mendapatkan pahala orang mati syahid. Ya, karena apa? Karena tidak ikhlas dan tidak sabar. Oleh karena itu perlu kita tenangkan batin kita bahwa ini semuanya adalah bagian ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, sebagai bagian daripada cara Allah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Oleh sebab itu, yang telah merasa terinfeksi dan terpapar ataupun sudah menjadi pasien ya, atau sudah dikonfirmasi bahwa dia telah positif ya, menyandang sebagai seorang yang terkena COVID-19 ini, maka tidak boleh menularkan kepada orang lain. Caranya harus diam di rumah, isolasi, mandiri, atau di karantina di rumah sakit atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu untuk melakukan karantina itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk melakukan physical distancing sebagai bagian tindakan preventif itu. Dan ini sudah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak 15 abad yang lalu. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuridanna mumridun ala musahid. Nabi bersabda, janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Jadi tidak boleh berada di kerumunan massa, baik di dalam kereta, di dalam bis, atau di jalanan umum. Ya, antara yang sakit dengan yang sehat tidak boleh dipertemukan. Makanya harus menjaga jarak, ya, harus ada tetap di rumah, agar tidak terjadi ya, rantai penularan secara masif ini. Maka perlu kita menjaga jarak aman, jangan sampai ada orang yang tertular oleh penyakit yang kita bawa kalau ada yang terkena itu. Maka jangan sampai kita mengadakan kerumunan massa yang dalam jumlah besar, karena ini akan terus terjadi ya, penularan ini tidak bisa memutus rantai penularan. Maka kita harus jauhi kerumunan massa itu. Sebagaimana dulu pernah terjadi di Mesir, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa dulu di Mesir pernah terjadi ta'un seperti wabah sekarang ini. Lalu mereka karena ini merupakan musibah nasional, ya bencana nasional, maka mereka sepakat untuk melakukan ya gerakan doa bersama di sebuah lapangan besar. Nah, setelah mereka berkumpul dan mereka berdoa bersama di sebuah lapangan besar bersama para ulama saat itu, ternyata korbannya itu semakin banyak kalau dibandingkan dengan ya kondisi sebelum adanya doa bersama di lapangan itu. Ini menunjukkan bahwa kerumunan massa akan menambah rantai penularan secara cepat. Sebagaimana kalau di Indonesia kemarin ada pertemuan umat Islam di Goa, Sulawesi Selatan, ternyata banyak jamaah tabligh yang pulang ke rumah masing-masing itu membawa virus corona dan mereka terinfeksi oleh virus corona. Bahkan beberapa daerah pun juga mengalami itu karena mereka tidak menghindari daripada kerumunan massa itu. Ya. Demikian dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya ya Badlul Maun fi Fadlit Taun ya halaman 369. Ya. Kemudian anjuran selanjutnya dalam kondisi seperti wabah sekarang ini sudah lama Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana cara menghadapi taun yang wabah seperti saat ini, yaitu wajib karantina wilayah atau biasa dikatakan lockdown. Dan saya dengar bahwa Jerman sekarang agak mengurangi ya. Iya betul, sudah agak berkurang ya, tidak begitu ketat ya.
Mulai Senin insya Allah beberapa toko-toko seperti
ya mulai buka apa? Ya.
Toko-toko iya, toko-toko yang luasnya itu 800 kuadrat meter kalau nggak salah itu udah diperbolehkan buka.
Boleh buka. Walaupun iya, korban jadi, tetap banyak ya.
Banyak korban sih banyak. Banyak.
Tapi ya ada kelonggaran-kelonggaran bahkan lockdown ini sampai 3 Mei atau tanggal berapa itu walaupun sekarang sudah mulai agak sedikit dilonggarkan karena mungkin melihat kebutuhan ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita ini agar melakukan lockdown dengan karantina wilayah. Dan itu cara Rasulullah, teknik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengamankan jiwa manusia agar tidak tertular dan menularkan. Maka Rasulullah menganjurkan idza sami'tum bita'uni bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Yang ada di luar, jangan masuk ke zona merah. Ke tempat epicentrum daripada wabah ini. Yang ada di dalam yang sudah banyak berinteraksi dengan yang terkena dan terkonfirmasi telah terkena virus corona, maka tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis rawahu Al-Bukhari. Jadi yang ada di luar epicentrum dan zona merah jangan masuk ke dalamnya. Yang ada di dalam tidak boleh mudik maupun pulang kampung. Maka orang-orang yang di Jabodetabek tidak boleh pulang kampung ataupun mudik. Ya, pulang kampung atau mudik ikhilaf itu enggak usah diperdebatkan. Yang penting jangan sampai membawa penularan ke daerah dan ke kampungnya gitu ya. Maka sekarang semua di stop. Dari Kerawang, dari Bekasi ya, dari Jakarta semuanya di stop. Sampai di Cirebon mereka lolos di stop pula. Sampai di Tegal mereka di stop pula dikembalikan ke Jakarta kembali. Jangan sampai yang ada di Jakarta dan sekitarnya itu membawa virus ke daerah maupun di kampungnya masing-masing. Ini sudah ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mensikapi wabah seperti corona yang terjadi saat ini ya. Sehingga kita bisa melakukan itu karena ada anjuran dari pemerintah yang kalau kita lihat secara syar'i itu sudah ada anjurannya kepada kita semua. Nah, itulah beberapa hal yang harus kita sikapi dalam menghadapi kondisi wabah corona yang terus melanda dunia yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Ya. Nah, kondisi seperti ini menjadikan kita ada di rumah kita masing-masing. Menjadikan kita ya tidak boleh keluar kemana-mana kecuali harus kerja dari rumah, ya. Kemudian work from home, kemudian school from home, itu semuanya sekolah dari rumah, kemudian kerja dari rumah, ibadah pun juga dari rumah, segala halnya dilakukan di rumah. Nah, ini perlu kita sikapi agar tidak sia-sia, tidak begitu saja lewat ketika kita ada di rumah. Karena saya kira apa yang menjadi anjuran Rasul maupun jadi anjuran pemerintah, ya, dengan adanya kita disuruh berada di rumah masing-masing stay at home ini, tentu banyak orang bosan, jenuh, ya, tidak bisa kemana-mana, akhirnya stres. Padahal ini semua ada hikmah yang bisa kita petik. Ya. Di balik musibah ada hikmah. Di balik bencana ada berkah, begitu. Nah, apa keberkahannya? Oleh sebab itu, dengan adanya wabah seperti ini membawa berkat tersendiri bagi kita untuk membangun kebersamaan keluarga. ternyata ini bisa mendekatkan kita bersama keluarga, akrab dengan keluarga, banyak komunikasi dan diskusi dengan keluarga yang selama ini sering kita tinggalkan rumah itu. Ya, seringkali kita keluar dari rumah ya sejak pagi sampai petang. Mungkin juga kita dianggap bekerja gelap, berangkat gelap, pulang gelap. Karena berangkat sudah pagi-pagi, anak kita enggak tahu, ketika kita pulang anak kita sudah tidur. Nah, dengan adanya kebersamaan dengan keluarga ini, bisa kita tingkatkan hubungan dan komunikasi ya dengan anggota keluarga yang ada. Kenapa kebersamaan itu tetap ada di dalam rumah? Karena dari masalah makan bersama saja itu sudah ada keberkahannya. Yang biasanya keluar ya di rumah, dari rumah kemudian makan di luar, saat ini harus makannya di dalam rumah bersama keluarganya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita bahwa keberkahan itu ada ketika kita makan bersama dengan keluarga. Ya. Ada sebuah hadis mengatakan an wahsyi annahum qalu ya Rasulullah inna na'kul wa la nashba. Qala fala'allakum ta'kuluna mutafarriqin. Qalu na'am. Qala fastami'u ala ta'amikum wa dhkuru smallahi 'alaihi yubarik lakum fihi. Ya. Dari Wahsyi radhiyallahu anhu sesungguhnya mereka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami makan tetapi kami tidak pernah kenyang." Makan terus tapi enggak kenyang-kenyang gitu loh. Makannya banyak tapi enggak kenyang. Lalu Rasulullah menjawab, "Mungkin kalian makan sendiri-sendiri, terpisah-pisah, ada yang di warung, ada yang di restoran ya. Yang satunya di rumah, satunya di luar, enggak pernah bareng dengan ketemu keluarga." Karena ya selalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Mereka berkata, "Benar wahai Rasulullah, itu yang kami lakukan selama ini, kami kerja pagi, sore sampai petang, kami tidak pernah makan bareng-bareng dengan anggota keluarga. Yang kuliah makan di kampusnya, yang sekolah makan di sekolahnya, yang kerja makan di kantornya. Nyaris tidak pernah ada waktu untuk bertemu di meja makan." Lalu apa kata Rasulullah? "Makanlah kalian bersama-sama dan sebutlah nama Allah. Insya Allah, Allah akan memberkahi kalian semua dalam makanan itu." Jadi dengan adanya keberadaan kita di dalam rumah itu penuh berkah karena bisa makan bersama. Ya. Sehingga lebih rinci lagi dikatakan oleh Rasulullah, makanan satu orang bisa untuk dua orang bisa untuk empat orang untuk bisa delapan orang, bahkan dua orang bisa untuk empat orang, yang empat orang bisa delapan, yang delapan bisa untuk 16. Ya. Ta'amul ithnaini kafil thalatha, wa ta'amul thalathati kafil arba. Ya. Makanan dua orang mencukupi tiga orang, dan makanan tiga orang mencukupi empat orang. Dalam hadis lain, ya, ta'amul wahid yakfil ithnan, wa ta'amul ithnan yakfil arba'ah, wa ta'amul arba'ah yakfil thamaniyah. Makanan satu orang mencukupi dua orang, makanan dua orang mencukupi empat orang, dan makanan empat orang itu bisa mencukupi delapan orang, dan seterusnya delapan cukup juga untuk 16 orang, dan seterusnya. Ini menunjukkan betapa makanan yang kita makan bersama dengan keluarga itu banyak manfaatnya, banyak keberkahannya. Apa di antara manfaatnya? Bisa kita membangun komunikasi dengan anggota keluarga yang jarang ketemu, bisa diskusi, bisa menyatukan ikatan emosi yang selama ini mungkin kita enggak dekat hubungannya. Kita bisa memahami karakter anggota keluarga kita, ada yang introvert ya dan lain sebagainya, ada yang pendiam, ada yang baperan gitu ya. Sehingga interaksi ini menambah pengetahuan kita, kesadaran kita tentang ya anggota keluarga kita punya karakter yang berbeda-beda dan mudah mengontrol pola makan kalau di luar ini mengandung kolesterol apa tidak, itu enggak peduli. Yang penting makan kalau di luar itu karena lapar. Tapi kalau di rumah bisa kita atur asupan gizinya. Kita atur seberapa ya mengandung kolesterolnya dan yang tidak mengandung kolesterol sehingga tidak menimbulkan penyakit. Ya, kita bisa atur. Kemudian menghemat pengeluaran, kalau di warung berapa, kalau di rumah berapa, itu bisa dihitung. Sehingga kita enggak boros. Dan yang sering kali dilupakan adalah bahwa ternyata makan bersama di rumah itu menghadirkan keberkahan. Berkah itu apa sih? Berkah itu adalah bertambah kebaikannya. Sedikit tapi cukup banyak orang. Kadang-kadang kita makan banyak tapi enggak cukup-cukup, enggak kenyang-kenyang. Itu berarti enggak berkah. Kita makan sering tapi enggak bergizi atau tidak bisa memberi manfaat kepada badan kita. Tapi kalau kita di rumah sekalipun makan apa adanya, tempe tahu kalau di Jakarta atau di Indonesia, itu ternyata memberkahi kita dan bisa menyehatkan kita. Itu karena ada unsur keberkahan. Itulah sebabnya kenapa sahur itu dianjurkan, berbuka bersama juga dianjurkan di bulan Ramadan lebih-lebih. Usahakan ya sahur bersama dan kemudian buka bersama. Yang ini jarang kita lakukan dulu ya di tahun-tahun yang lalu walaupun di bulan Ramadan, karena kita banyak kerja di luar, sehingga seringkali tidak bisa berbuka bersama di rumah, walaupun mungkin bisa diatasi dengan sahur bersama di rumah. Tapi karena adanya stay at home ini, membawa kita, memaksa kita untuk tetap ada di rumah, sahur bersama, dan buka bersama, sholat jamaah bersama, dan bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi makan, ya, dari sisi mengkonsumsi makanan di rumah saja sudah mengandung keberkahan. Yang kedua, manfaatnya agar kita betah di rumah, ya, pahala sholat berjamaah melimpah. Yang biasanya barangkali kita sering sholat sendiri di kantor maupun di tengah perjalanan. Nah, sekarang kita dipaksa untuk mau tidak mau mengadakan sholat berjamaah di rumah karena ke masjid enggak boleh, ya. Ke musola enggak boleh karena bisa menimbulkan penyakit bagi orang, menularkan penyakitnya bagi orang. Maka kita dianjurkan untuk banyak sholat berjamaah di rumah sehingga rumah kita ini disinari oleh sholat yang semestinya adalah sholat sunnah. Tetapi dalam kondisi seperti ini terpaksa kita harus sholat wajib di dalam rumah kita sendiri. Karena sholat jamaah itu lebih besar pahalanya dibanding yang lain. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul, sholatul jama'ati afdolu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah mutafakun alaih. Sholat berjamaah itu lebih besar pahalanya dibanding sholat sendiri. Berapa perbedaannya? 27 derajat atau 27 pahala diberikan kepada kita. Semakin banyak makmum yang ikut bersama kita berjamaah, maka semakin banyak pula pahala yang kita peroleh. Maka kata Rasulullah, inna wa inna sholatar rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdahu, wa sholatuhu ma'ar rajuli azka min sholatihi ma'ar rajuli, wa makathura fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala. Sungguhnya sholatnya seseorang dengan orang lain, dua orang, ya berarti ada makmum, ada imam, itu lebih baik daripada sholat sendiri. Dan sholatnya seseorang bersama dengan dua orang, berarti bertiga, itu lebih baik, lebih utama daripada dia sholat berdua dengan seseorang. Dan semakin banyak, wa ma kathura, dan semakin banyak jamaahnya, fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala, itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah di rumah, melibatkan semua anggota keluarga, jangan sampai ada yang tidak bangun ikut sholat jamaah, maka semakin banyak jamaahnya, semakin banyak makmumnya, itu lebih baik dan lebih utama, bahkan itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau makmumnya semakin banyak. Nah ini melibatkan kita semua agar aktif, ya, terlibat di dalam sholat jamaah. Karena sholat jamaah memiliki beberapa hikmah dan fungsi, bisa meningkatkan ketakwaan, menambah kekhusyuan. Karena kekhusyuan kita bisa tertutupi oleh jamaah lain. Misalnya rokat pertama kita enggak khusyuk, maka bisa ditutupi oleh yang lain. Rokat kedua kita khusyuk, maka kekhusyuan kita rokat kedua bisa menutupi ketidakkhusyuan ya, rokat kedua bagi jamaah yang lain. Pahala pun akan berlipat ganda, melatih kita bisa disiplin. Ya, kita menjadi makmum sekalipun kita lebih tua, yang menjadi imamnya adalah anak kita, mungkin baru SD atau mungkin baru SMP, tapi karena bacaannya bagus lah dia menjadi imam, kita harus ikutin semua gerakannya, enggak boleh menolak, enggak boleh membantah, sekalipun itu anak kita. Dan itu mengajari anak kita sendiri untuk menjadi imam sekalipun di usia yang muda, dan mengajari yang tua ngalah menjadi makmum, ya, menjadi tentara, menjadi pasukan yang komandannya adalah anaknya sendiri. Karena yang berhak dan berwenang untuk menjadi imam itu adalah mereka yang punya hafalan yang banyak, punya bacaan yang bagus, ya, Al-Qur'annya. Maka pernah dulu di zaman sahabat ada Amr bin Salamah, ya, bin Salma, umurnya 7 tahun bisa mengimami, ya, masyarakat di kampungnya. Sekalipun 7 tahun tapi karena hafalnya banyak, hafalan Qur'annya bagus, bacaannya juga bagus, maka dia yang selalu ditunjuk menjadi imam salat 5 waktu dan salat jenazah. Kemudian semangat memupuk persaudaraan. Yang kemarin-kemarin enggak pernah ketemu, akhirnya kita bisa ketemu, ya, bisa merasakan kebersamaan di dalam keluarga semakin akrab, kemudian menyebar ajaran Islam sebagai syiar, ya, di kalangan umat Islam. Itu langkah kedua yang bisa kita petik, ya, dari keberadaan kita di rumah, bisa sholat berjamaah, yang tadi bisa makan bersama, yang ketiga bisa zikir bersama. Zikir ini penting karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis zikir itu adalah taman surga. Itulah sebabnya kalau kita lewat di sebuah taman surga harus mampir, harus singgah di situ. Karena pengajian, kelompok zikir, kelompok doa bersama itulah kata Rasulullah adalah sebagai taman. Maka dikatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah qala khilaqul zikr. Ya. Apabila kalian bertemu melewati sebuah taman surga, maka hendaklah kamu mampir singgah sebentar. Kata para sahabat, apa itu taman surga wahai Rasulullah? itu adalah majelis-majelis zikir, majelis-majelis pengajian seperti majelis taklim saat ini. Jadi kalau kita ada pengajian nggak ikut nimbrung, nggak ikut mendengarkan, berarti kita melewati kesempatan untuk bersama-sama para jamaah itu ya berada di sebuah taman namanya Taman Surga. Jadi kalau pingin sering-sering mampir Taman Surga, maka sering-seringlah terlibat aktif dalam pengajian. Ya, jangan sampai ada pengajian kabur ya, ada hiburan pada datang. Apalagi kalau pengajian itu kerumunan itu ya tetap saja harus ada ya apa namanya protokol ya yang harus diikuti, SOP yang diikuti. Kalau dalam kondisi seperti ini ya di rumah barangkali ada yang ODP ataupun PDP ya harus dijauhi, harus ada jarak di antara kita. Maka ketika kita bertadarus bersama di rumah yang mungkin saat-saat yang lalu jarang kita lakukan, dengan adanya keberadaan kita di rumah ini, kita bisa ngaji bersama, tadarus bersama, mengkaji ayat-ayat Allah. Setelah membaca Al-Quran bersama, lalu dikupas maknanya, terjemahnya dibaca, kalau ada tafsirnya dibaca, dijelaskan apa yang bisa dijelaskan. Karena dengan adanya pengajian di rumah, berkumpul keluarga ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dapatkan 4 bonus. Walaupun mestinya ini dilakukan di masjid, tapi karena masjidnya tutup karena corona, maka ini bisa dipindahkan masjid itu ke rumah kita. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatumur rahmah wa hafatumul malaika wa dzakarahumullah fiman 'inda." Tidak ada sekelompok orang, tidak ada sekelompok anggota keluarga yang berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Ya sekarang kita pindah rumah Allah di rumah kita sebagai masjid ya sementara. Yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarusunahu bainahum, lalu mengkaji isinya, dibaca terjemahnya, diterangkan tafsirnya, dikupas maknanya, digali kandungannya. Maka apabila ada sekelompok orang melakukan tilawah dan tadarus, akan dapatkan 4 bonus. Illa nazalat ahli musakina, bonus yang pertama adalah ketenangan jiwa, ketentraman batin. Jadi tempat untuk atau acara yang paling baik untuk menjadi obat penenang itu adalah berzikir dan bertadarus. Bukan narkoba atau penenang-penenang yang lain. Ya. Walaupun barangkali ini bisa dilakukan oleh orang lain juga ya, tetapi kita sebagai muslim tentunya kita harus mencari solusi yaitu dengan membaca Al-Qur'an di rumah sambil bertadarus. Yang kedua adalah wa ghasyatumur rahmah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala kan guyurkan rahmat kepada anggota jamaah itu, kepada anggota keluarga yang selama ini kita jauh dari rahmatnya. Kita lebih disayang sama Allah, lebih diperhatikan oleh Allah, lebih didekati oleh Allah. Maka kalau dengan baca Quran, kita insya Allah akan lebih banyak ditolong sama Allah dan dijauhkan dari laknatnya, dijauhkan dari musibah, dari wabah corona, dan dari malapetaka, serta mara bahaya yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah jamin dalam hadits qudsinya, in kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'adani la'idannahu wa la in sa'alani la'tiyannahu. Kalau Allah sudah rahmati hambaku yang salah satunya kita perlu dari pengajian di rumah itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi matanya, Allah akan menjadi telinganya, Allah akan menjadi kakinya, Allah akan menjadi tangannya, dan apabila kita minta perlindungan akan dilindungi, bila kita minta apapun akan diberi. Itulah keberkahan kita di rumah ngaji bersama, 4 bonus ini kita akan kita raih. Kemudian bonus yang ketiga, wa hafatumul malaika, kita didatangi malaikat pada saat ngaji itu dan malaikat memintakan ampunan dosa kepada seluruh anggota keluarga yang sedang ngaji dan tadarus. Dan yang keempat bonusnya, wa dzakarahumullahu fiman 'inda, semua nama orang-orang yang berkumpul dalam rangka tadarus Al-Qur'an tadi disebut satu persatu namanya di depan malaikatul muqarrabun di arsy. Jadi kita dibanggakan keberadaannya oleh Allah apabila kita melakukan ya tadarus Quran di rumah kita, sehingga 4 bonus ini akan kita peroleh bersama-sama, yaitu ketenangan jiwa, turunnya rahmat, kemudian diliputi oleh malaikat dan disebut namanya satu persatu di depan malaikatul muqarrabun. Jadi tidak ada kata untuk nyesel, kata untuk bosen, kata jenuh, karena Allah akan turunkan berkah itu di rumah kita gitu. Ya. Jangan sampai kemudian kita merasa bosen ada di rumah. Maka rumah kita harus jadikan seperti masjid, berubah menjadi masjid. Jangan sampai kita jadikan menjadi kuburan, yang kuburan sepi, horor, menakutkan ya. Karena apa? Kalau kita jadikan rumah kita seperti masjid, banyak kajian dan banyak tilawah dan banyak sholat, maka sesungguhnya setan lari dari rumah kita yang dibacakan surat Al-Baqarah. Terutama ya akhir surat Al-Baqarah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ya intubtu dan seterusnya itu ya. Itu akan membuat para setan-setan yang gundul maupun yang gondrong itu pada kabur gitu. Kalau di rumahnya sering dibacakan surat Al-Baqarah. Nah ini sehingga membuat rumah kita suasananya seperti masjid. Jangan sampai seperti kuburan sebagaimana kata Rasulullah SAW tadi ya. La taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan karena setan itu akan lari terbirit-birit ketika mereka mendengar surat Al-Baqarah dibacakan oleh anggota keluarganya di dalam rumah masing-masing. Makanya di samping ada tilawah, maka hiasilah rumah kita itu dengan sholat. Kata Umar radhiyallahu anhu, sholat seseorang di rumahnya adalah cahaya. Maka hiasilah rumah kalian dengan cahaya itu yaitu berupa sholat. Jadi di samping tilawah, maka kita harus hiasi rumah kita dengan sholat. Ya, sholat taraweh, sholat jamaah lima waktu, atau sholat duha, atau sholat tahajud, atau sholat sunnah-sunnah yang lain. Jangan sampai sepi daripada tilawah dan sholat di rumah kita. Maka kita harus terus ya melakukan pencerahan di dalam rumah dan memberikan sinar dari rumah kita, memancarkan cahaya itu dari rumah kita masing-masing. Maka wajar kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan membaca Al-Qur'an. Wala tattakhidhuha qubura, jangan kau jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan yang sepi. Kama fa'alatil yahudu wan nasara sallu fil kana'is wal biya' wa attalu buyutahum fa innal baita idza kathura fihi tilawatul Qur'an kathura khairuhu wa tasa'aluhu fa da'a li ahli sama kama tudhi'u nujumus sama'i li ahli dunya. Beri sinar di rumahmu itu dengan baca Quran. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani membiarkan rumahnya sepi, mereka sholatnya dan ibadahnya ya, kebaktiannya ada di gereja-gereja mereka ya, di wihara mereka, tetapi mereka meninggalkan rumahnya sepi, tidak ada ibadah, padahal rumah yang banyak dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an itu menjadikan rumahnya akan semakin berkah. Kathura khairu, banyak kebaikannya. Wa tasaluhu, insyaallah makmur dan sejahtera anggota keluarganya. Wa adha ali ahli sama, dari rumah ini memancarkan cahaya kepada makhluk yang ada di langit. Kama tudhi unujumus sama, sebagaimana bintang-bintang di langit menyinari kegelapan malam di dunia. Ya. Jadi insyaallah dari rumah kita akan memancarkan cahaya keberkahan sampai ditangkap sinar itu oleh makhluk-makhluk yang ada di langit. Kalau malam hari kita dapat sinar matahari, malam hari kita dapat sinar rembulan dan bintang, kalau siang hari kita dapat sinar matahari, saat ini di bulan Ramadan kita membalik. Sinar itu berasal dan bersumber dari rumah kita masing-masing, memancarkan cahaya dan memantul sampai ke langit sehingga malaikat pun ya merasa senang melihat rumah-rumah kita ini banyak orang yang membaca Al-Qur'an. Di mana kalau kita sudah baca, maka insya Allah banyak pahala yang kita terima. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amtaliyah, la aqulu alif lam min harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Semua yang kita baca itu berlipat ganda sampai 10. Kalau dalam Al-Qur'an itu ada sejumlah 1.027.000 kata Imam Syafi'i, jumlah huruf dalam Al-Qur'an, maka kalau kita baca sekali saja padahal satu hurufnya itu bendera 10, berarti 1.027.000 ini kali 10, berarti kalau kita khatam sekali sudah mendapatkan sekitar 10.270.000 pahala. Nah kalau kita khatam 3 kali, ya tinggal mengalihkan. Kalau kita khatam 4 kali, 5 kali, wah semakin banyak. Jadi tidak ada ya kata bosan, tidak ada kata jenuh, tidak ada kata stres, ya tidak ada kata menyangka bersangka buruk kepada Allah. Tapi kita harus husnudzan menerima apa adanya dan selalu bersyukur. Ternyata dalam rumah itu makan bersama saja berkah, sholat jamaah saja melimpah pahalanya. Kemudian kalau zikir bersama-sama, ngaji bersama-sama, ternyata itu bagian dari barat taman sorga dan mendapatkan 4 bonus yang tidak terhingga. Ya, jadi itulah yang harus kita lakukan bersama-sama keluarga. Nah yang kedua adalah kita saat ini dalam kondisi banyak yang terdampak secara ekonomi, kita saat ini harus memperhatikan ya lingkungan kita. Saat wabah corona menyerang, momentum menjelang, maka kita optimalkan Ramadan itu dengan peduli sesama. Menunjukkan solidaritas kepada kita, kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami nasib yang tidak beruntung. Kenapa? Karena kita ini secara akidah adalah bersaudara kalau sama muslim. Dan diibaratkan oleh Rasulullah seperti satu tubuh. Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal huma perumpamaannya seperti satu tubuh. Kalau ada salah satu anggota badan tubuh kita yang sakit, maka tidur tak nyenyak, makan pun tak enak. Tidur tak nyenyak bukan karena banyak nyamuknya, dan makan gak enak bukan karena tidak ada lauknya, tapi karena memang merasa panas dan meriang, demam tinggi. Maka sakit gigi bisa menular kemana-mana dalam badan kita. Pusing, badan jadi meriang, padahal gigi yang sakit. Begitu pula saat ini saudara-saudara kita sedang tertimpa masalah karena ekonominya sedang diuji oleh Allah, maka kita harus perhatian kepada mereka, dan ini dalam rangka untuk meningkatkan iman kita, karena setiap iman itu diuji oleh Allah sesuai dengan kadarnya. Semakin tinggi keimanan kita, maka akan semakin berat ujiannya, semakin rendah iman kita, maka ujiannya pun juga dianggap berat. Makanya orang yang paling tinggi ujiannya adalah para nabi karena imannya tinggi. Dan apa yang kita hadapi saat ini adalah tidak seberapa dibanding dengan umat-umat terdahulu yang mengalami nasib lebih parah, lebih pedih dari sekarang ini. Karena harga surga itu mahal, maka harus ditebus dengan harga mahal, dengan berbagai macam ujian dan musibah yang harus dihadapi. Dan insya Allah solusi akan terjadi, dan virus corona ini akan menghilang dengan datangnya Ramadan, dan insya Allah vaksinnya akan segera ketemu. Dan itulah sebabnya Allah memberikan motivasi dan memberikan ya harapan kepada kita dengan jawabannya, kalau sudah semakin tinggi, semakin parah wabah melanda, ala inna nasrallahi qarib, bahwa sesungguhnya sebentar lagi obatnya akan ketemu, dan sebentar lagi corona akan menghilang dengan Ramadan datang. Kenapa? Itu adalah pertimbangan syar'i, bahwa kita adalah satu tubuh dengan sesama muslim atau dengan orang lain, kita merasakan bagaimana kepedihan dan keprihatinannya. Ya. Dari sisi ekonomi, dari sisi fakta ya lapangan, ada 170 negara yang akan mengalami pertumbuhan negatif. Terutama negara-negara yang dianggap berkembang. Lebih sulit lagi mengatasinya. Karena apa? Teknologinya rendah, fasilitas kesehatannya juga minim. Sehingga tidak tertangani secara cepat kalau mengalami masalah-masalah yang terkena virus corona ini. Ini lebih parah lagi ya. Mudah-mudahan kita tidak lebih parah karena kita sudah keluar dari zona negara berkembang. Kita sudah tidak dianggap berkembang, dianggap maju. Mudah-mudahan sih. Ya, penilaian ini bisa membawa negara kita semakin maju dan bisa menangani korban-korban itu. Bahkan virus corona ini mengancam ya atau membunuh ekonomi secara global. Secara global itu akan terpengaruh sampai-sampai pengaruhnya ke Indonesia diperkirakan oleh Sri Mulyani itu sampai turun merosot menjadi 4,7% ekonomi kita anjlok. Karena kita akan terpengaruh oleh apa yang terjadi di Tiongkok. Minimal 3 hal yang akan mempengaruhi kita. Pariwisata, investasi, perdagangan. Karena ini sudah termasuk bagian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kerjasama dengan kerjasama perdagangan, investasi, banyak investor juga dari Cina, wisatawan juga banyak juga dari Cina. Kalau terjadi wabah seperti ini, otomatis pariwisata, investasi, dan perdagangan menjadi merosot. Dan itu akan mempengaruhi devisa negara kita, ya karena ada wabah corona seperti ini. Ya. Bahkan Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa ini akan berdampak sangat parah melebihi krisis 98. Kalau 98 bisa ketahuan apa sebabnya dan bagaimana penanganannya. 2008 juga sama, tapi corona ini enggak tahu sebabnya, bagaimana cara menanganinya juga susah karena misterius, gitu ya. Karena gejolak pasar pun juga tidak bisa terkendali. Itu membuat krisis 98 dan krisis 2008 itu tidak lebih berat dibanding krisis tahun 2020 karena krisis corona. Maka sampai ditegaskan oleh Sri Mulyani bahwa diperkirakan Indonesia ini akan mengalami krisis ekonomi yang parah. Dan ini sudah kelihatan indikatornya bahwa Indonesia akan mengalami nasib lebih parah daripada 98 maupun tahun 2008. Ada 5 indikator. Pertama, ketidakseimbangan produksi dan konsumsi. Banyak orang butuh makan tetapi enggak ada produksi. Pabrik tutup, perusahaan tutup, kantor tutup. Dan kadang-kadang toko-toko juga tutup. Orang mau makan dari mana? Akhirnya menjarah. Terjadilah kemudian gangguan keamanan. Ya. Itu indikator pertama. Indikator kedua adalah pertumbuhan ekonomi lambat merosot sampai diperkirakan 5,7% tadi. Ya. Yang ketiga adalah nilai impor kita lebih besar daripada nilai ekspor. Impornya 11,68%, ekspornya 3,28%. Dan itu akan mengalami defisit dikarenakan ya impor lebih besar daripada ekspor. Dan ini juga akan mempengaruhi ekonomi secara global, ya. Kemudian akan menimbulkan inflasi tinggi. Bahan-bahan pokok makanan kita menjadi mahal, enggak terjangkau. Akhirnya masyarakat kelaparan dan rawan untuk terkena virus corona seperti ini, ya. Yang pada akhirnya timbul ya dampak berikutnya yaitu tingkat pengangguran tinggi yang sekarang sudah banyak sekali. Sampai 6,9 ya juta orang yang terdampak ini, yaitu jumlah pengangguran lulusan D3 dan lulusan S1 6,2 juta atau 25% dari pengangguran yang ada. Ya, ini sangat sangat besar sekali. Sekarang saja di DKI, ya, sekarang saja di DKI sudah korban PHK dan dirumahkan itu ya sudah besar, yaitu sekitar 162.416 pekerja di DKI, dan secara nasional itu 1.506.713 pekerja. Ini baru pekerjanya, belum keluarganya. Kalau masing-masing bawa 2 orang atau 3 orang dan 4 dengan pekerjanya, berarti 1 juta kali 4. 1 juta setengah kali 4, berarti sekitar 6 juta sampai 7 juta orang yang terdampak. Nah, inilah yang akan menjadikan para supir ojol misalnya ya, di Jakarta saja 2 juta orang itu. Nah, kalau 2 juta orang masing-masing 2 orang yang dibawa di rumahnya, ya 2 juta kali 2 berarti 4 juta orang yang nganggur, yang enggak bisa makan. Dan seterusnya dan seterusnya, ini sangat menyedihkan. Yang sekarang ini jumlah yang berhak yang terdampak COVID-19 di Jakarta saja sudah 3,7 juta warga DKI, Jawa Tengah yang di PHK itu sekitar 2.869 orang. Ini semuanya adalah akibat dan terdampak oleh COVID Corona saat ini. Nah, kalau kita diem, kita akan salah seperti ini. Walaupun kita pernah mengalami penurunan ya tingkat kemiskinan, tapi dengan adanya corona ini bisa kita naik. Kalau dulu 9,41% atau 25,14 juta ini, kalau tahun 2009 seperti itu, dengan adanya corona bisa-bisa naik lagi, bukan turun. Ya, ya, tingkat kemiskinan di Indonesia. Ya, mudah-mudahan bisa kembali seperti semula. Nah, saat inilah waktunya kita untuk berbagi dan peduli kepada kaum duafa yang sedang mengalami nasib yang tidak beruntung. Dengan zakat kita, infak kita, sedekah kita, wakaf kita berikan. Karena apa yang kita raih saat ini, keberhasilan kita, kemakmuran kita, kesejahteraan kita adalah berkat jasa kaum duafa. Kita punya sopir, kita punya pembantu, kita punya cleaning service. Ya, kita menjadi juragan karena ada pegawai. Kita menjadi bos karena ada pembantu. Ya, kita bisa menjadi direktur karena ada karyawan-karyawan. Ya, semuanya karena mereka. Kita bisa menjadi pejabat juga karena suara mereka yang dibilik-bilik suara itu. Walaupun setelah menjabat kemudian lupa. Jadi jangan sampai melupakan mereka yang pernah berjasa kepada kita semua. Kata Rasulullah SAW, hal tunsaruna illa waturzakuna illa biduafaikum. Bukankah kalian menang, kalian sejahtera, kalian diberi rezeki oleh Allah, kecuali karena jasa orang-orang duafa itu. Tapi begitu sampai kita ini mencapai kemakmuran, sudah lupa. Maka kalau ingin dibantu, ya harus membantu orang lain. Wallahu fi auni al-abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Kepedulian harus kita tampakkan saat ini waktunya. Yang punya kelebihan memberikan yang kekurangan. Yang sehat menolong yang sakit. Ya, dan seterusnya. Yang tidak punya apa-apa, berikanlah apa-apa. Dan itulah yang harus kita lakukan saat ini, mendekat kepada Allah pada saat ada wabah seperti ini. Jangan sampai kedekatan kita juga bersamaan dengan physical distancing maupun social distancing, dengan Allah Subhanahu wa taala juga melakukan itu, jaga jarak. Mestinya ketika kita jaga jarak dengan orang lain, mestinya kita juga harus merapatkan jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, baik di kala senang maupun di kala susah. Jangan sampai kita hanya senang kemudian ketika susah saja dekat sama Allah, begitu senang kita lupa sama Allah. Maka saat ini waktu yang tepat untuk bersikap menolong rakyat miskin, menolong orang kecil, dan perhatian kepada kaum duafa, karena memang sedekah saat ini adalah sedekah yang paling baik. Kenapa? Pertama, banyak orang butuh. Yang kedua, momentum Ramadan sekarang adalah pahalanya melimpah, ya. Yang kedua, yang ketiga, kita takut miskin. Yang keempat, kita sedang cinta-cintanya kepada dunia. Kita khawatir nanti enggak makan karena orang sedang butuh uang dan butuh harta. Kalau kita berikan, apakah kita akan dapat lagi dari apa yang kita sedekahkan? Maka Rasulullah mengatakan pahala yang paling besar pahalanya ketika sedekah itu, anta saddaqa wa anta sahihun syahi. Ketika kamu sehat dan sedang ya pelit-pelitnya kepada dunia, kamu sedekah, itulah sedekah yang paling baik ketika kita sehat dan pelit. Wa takhsal faqra, kita takut miskin. Ketika kita takut miskin, takut krisis, kita bersedekah, maka pahalanya besar. Wa ta'mal ghina, dan kita pingin jadi orang kaya. Kita pingin kaya, takut miskin. Kita pelit terhadap dunia dan cinta kepada dunia. Dan kita sedang sehat. Itulah pahala paling besar ketika kita sedekah. Jangan sampai sudah sakit-sakitan. Sudah jatuh miskin, bangkrut. Ya, sudah tidak punya apa lagi, apa-apa lagi. Baru ingin sedekah. Sudah lewat. Nasi sudah menjadi bubur. Ya, ini untuk fulan, ini untuk fulan. Sudah lewat. Jangan sampai sindiran Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun itu terjadi sama kita. Ketika orang-orang disuruh sedekah enggak mau ketika hidup dan sehat, tapi ternyata setelah mengalami nasib ya, sudah sakaratul maut, sudah hampir mati, tiba-tiba ingin kembali ke dunia, ya kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani, ya Allah, kembalikan kami, tunda sebentar ya Allah. Kembalikan kami ke dunia, fa asadaka wa aku minas solihin, dan kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang-orang soleh. Ini penyesalan yang tiada guna. Walaupun penyesalan selalu ada di akhir. Allah sampaikan kepada kita, mumpung belum terlambat silakan perkuat solidaritas dan kepedulian kepada sesama agar semuanya menjadi nikmat bersama. Ya, di samping infak, zakat, puasa adalah wakaf. Ya, wakaf itu adalah memberikan sesuatu yang manfaatnya terus mengalir sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah menjadi bagian daripada sedekah jariah yang tidak akan pernah berhenti, ya, pahalanya sampai kita mati, dimanapun kita mati dan kapanpun kita mati, sedekah itu akan memberikan manfaat kepada kita sehingga kita nanti akan dapatkan aliran pahala dari semua orang yang telah memanfaatkan harta kita, baik itu masjid ataupun pesantren ataupun sekolahan, karena tidak ada yang bisa kita bawa kecuali tiga hal, sedekah jariah, aw ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun shalih. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah dan banyak sedekahnya mengalir pahalanya karena kita mati tidak membawa apa-apa kecuali amal. Nah, manusia meninggal ini yang dibawa ya cuma satu. Memang yang mengantarkan kita tiga, dua pulang, satu pergi, satu berada bersama kita. Bayar jiusna ya, jadi yat baul mayyita salah satun. Kita diiringi oleh tiga hal. Bayar jiusnan wa yabqa ma'ahu wahid. Dua pergi, satu terus bersama kita. Yat ba'u ahlu wa maluhu wa amalu, yang ngikutin kita adalah keluarga kita ikut mengantarkan ke kuburan. Ya, mobil kita juga ikut ke dalamnya, ya, ke dalam kuburan, wa amaluh dan amalnya. Kemudian setelah selesai dikubur, dikebumikan, bayar jiu ahlu wa maluhu, pergilah keluarga dan hartanya, wa yabqa amaluhu, tinggal sisa amalnya bersama kita. Maka mumpung masih ada waktu dan masih ada momentum yang tepat seperti bulan Ramadan saat ini, perbanyak amal, karena itulah menjadi cadangan kita, menjadi bekal kita di akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat. Dan kalau ada manfaat yang baik ini, lu tularkan kepada orang lain, karena pahalanya terus mengalir, dan seperti MLM multi level marketing, insya Allah kita akan ketemu di surga bersama-sama, reuni dalam rangka kebaikan bersama Allah Subhanahu wa taala dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, walaupun masih ada ya, satu sesi lagi, yaitu tentang ancaman atau sanksi bagi mereka yang tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, waktu sudah habis jam 3 ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada kekurangannya mohon ditambahi sendiri, kalau ada kelebihannya dari Allah jangan dikurangi. Wabillahi taufiq wal hidayah waridul inayah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.